Prevod sa flamanskog na francuski jezik. Svaku vrstu materijala za koju pojedinac zahtjeva direktan prevod sa flamanskog jezika na francuski će maksimalno profesionalno obraditi zaposleni u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu tekstove, kako stručne, tako i popularne, oni će obraditi književna dela i udžbenike, ali i časopise i to bilo koje sadržine, kao i članke iz novina. Specijalizovani su i za pružanje usluge usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a izuzev simultanog, vrše i šapatno i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na francuski. Biće ponuđeno zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što se svrstava u usluge koje su naročito pristupačne po ceni svakome. Navedena institucija zapošljava i korektore, ali i profesionalne lektore, a oni vrše stručnu redakturu po zahtevu klijenata i to za sve vrste materijala. Također moramo naglasiti da su usluge sinhronizacije i titlovanja dostupne na zahtev, tako da klijenti kojima su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni, kako za reklamne poruke, serije i emisije, tako i za filmove, imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu. Prema iznetim zahtevima, sudski tumači prevodilac obrađuju i sve vrste web sadržaja, odnosno one materijale koji su vezani za računare. Uz web sajtove oni prevode i online prodavnice, a u ponudi su i direktni prevodi internet kataloga sa flamanskog jezika na francuski, kao i svih tipova aplikacija i programa, te mnogih drugih online materijala. Napominjemo da će pomenuti stručnjaci primijeniti i ona pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimization, SEO, tako da oni klijentima omogućuju i uslugu profesionalne optimizacije. Različite sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači također da prevedu, a što se odnosi kako na PR tekstove, brošure i reklamne letke, tako isto i na vizit kartice, kataloge i plakate, ali i na flajere i sve ostale sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja. Naravno da može biti izvršen i profesionalan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na francuski, dok u sklopu te usluge klijente očekuje i overa obrađenih sadržaja, a za njeno izvršenje je isključivo zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač, čiji pečat ima osnovni cilj da konkretnom dokumentu pruži priznatost sa stanovišta zakona i prava. Da budemo precizni, ovaj stručnjak upoređuje prevedena dokumenta sa originalima i utvrđuje da li su istovetni, pa na osnovu toga i vrši overu. Da bi celokupan postupak obrade, bilo ličnih dokumenata ili pravnih akata, bilo različitih tipova dokumentacija, a to su tehnička, građevinska, medicinska, tenderska, poslovna i druge, bio izvršen u skladu sa odredbama zakona, klijent će morati na uvid sudskom tumaču da donese ili da na određeni način pošlje originalna dokumenta. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke, ali i bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili uverenja, kao i potvrde, to jest sva ona dokumenta koja zahtevaju nadležne institucije. Svakako da oni mogu, profesionalno i uz maksimalno poštovanje zakona, da obrade i bilo koju drugu vrstu dokumenata ili celokupnu dokumentaciju. Slanje dokumenata može biti izvršeno preko kurirske službe ili Pošte Srbije, a preporučeno s tim što klijenti mogu i lično da ih donesu, dok sve ostale sadržaje na obradu oni mogu poslati elektronski. Što se tiče mogućnosti slanja dokumenata na mail, ona je dozvoljena isključivo ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na francuski, ali se podrazumeva da navedena procedura mora biti ispoštovana, tako da klijent originale naknadno dostavlja. Preuzimanje obrađenih dokumenata se vrši ili lično ili preko kurirske službe, a što je usluga koja se dodatno naplaćuje direktno od klijenta. Materijale koji se ne svrstavaju u dokumenta će zainteresovani shodno prethodnom dogovoru također dobiti elektronski, odnosno preko maila. Overa apostil pečatom nije obavezna za sva dokumenta koja se u ovoj varijanti jezika prevode, a njeno izvršenje nije povereno stručnjacima ove institucije. Uzevši obzir da prevodilac i sudski tumač ne posjeduju dozvole za stavljanje takozvanog haškog pečata, što je također njegov naziv, preporučuje se svakom zainteresovanom da se detaljno o tom postupku raspita. Napominjemo da su specijalna odjeljenja osnovnih sudova Republike Srbije zadužena za postupak nad overe, tako da bi trebalo prvo njima vlasnik dokumenata da se obrati i dobije informaciju o tome da li pomenuti pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen i u kom trenutku, to jest da li na početku ili na samom kraju obrade. prevođenje saglasnosti za zastupanje sa flamanskog na francuski jezik. Pomenuti dokument je tek jedan od mnogih koje će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika da obrade, a ako to klijent od njih zahteva, svakako mogu da budu izvršeni i prevodi potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju sa flamanskog jezika na francuski, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, to jest svih ostalih vrsta kako potvrde uverenja i izjave i saglasnosti, a što se primarno odnosi na dokumenta koja se različitim nadležnim institucijama moraju predati. Inače, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim prevoda pomenutih, ali i bilo kojih drugih dokumenata, primenjuju i uslugu overe, te na taj način prevedenim sadržajima tog tipa omogućuju da budu priznata sa zakonskog stanovišta. Dostavljanje originalnih dokumenata, a koje sudski tumač koristi prilikom izvršenja overe, jeste obaveza svakog klijenta, pošto se vrši upoređivanje između prevoda i originala, pa tek onda ovaj stručnjak ima pravo svoj pečat na obrađen dokument da stavi. Isto tako moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta ili dokumentacije u ovoj varijanti jezika, da zaposleni ove institucije ne smeju, odnosno nemaju ovlašćenja apostil pečat na konkretna dokumenta da stave. Stoga bi bilo dobro da se svaki klijent u nadležnim službama raspita da li takozvani haški pečat, kako njega još nazivaju, treba na njegova dokumenta da bude stavljen i na koji način se taj tip overe u konkretnom slučaju vrši. Naglasili bismo i to da u pomenutoj varijanti jezika sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i sva ona dokumenta, ali i sve ostale vrste materijala koji su vezani i za nauku i za obrazovanje. Najpre mislimo na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske radove i naučne patente, ali i na diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i seminarske radove, kao i na prepis ocena, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno na nastavne planove i programe fakulteta, te na mnoge druge sadržaje koji se tiču tih oblasti na bilo koji način. Sadržinu poslovne dokumentacije će prevodioci i sudski tumači isto po zahtevu da obrade, a uz direktno prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća sa flamanskog jezika na francuski. Klijentima će biti omogućeno da dobiju kompletnu obradu kako poslovnih odluka, revizorskih izveštaja i rešenja o osnivanju pravnog lica, tako i finansijskih, odnosno godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, ali i uopšteno govoreći svih ostalih dokumenata koje se odnose na poslovanje, a nevezano za to da li je u pitanju preduzeće ili bilo koji privatni preduzetnik. Zainteresovani mogu u predstavništvu ove institucije, i to u bilo kom gradu, da zahtevaju i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koje ulaze u sastav kako tenderske dokumentacije, odnosno građevinske i tehničke, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala, tako i medicinske dokumentacije, kao što su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i sva ostala nepomenuta dokumenta koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, pravna akta, odnosno dokumenta koje su prvenstveno za pravo ili sudstvo vezana, će isto tako stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da primene pravila overe, za koju posjeduju propisane ovlašćenja. Naravno da može biti izrađen direktan prevod presuda o razvodu braka sa flamanskog jezika na francuski, ali i svih ostalih vrsta presuda, odnosno žalbi, rešenja i tužbi, kao i odluka. Sem toga, pomenuti stručnjaci će po zahtevu klijenata da kompletno obrade kako tekovine Evropske unije i različite vrste sertifikata, tako isto i licence, punomoće za zastupanje i ugovore, ali i sva ostala dokumenta koja se po zakonu tretiraju kao pravna akta. Izuzev do sada navedenih sadržaja, članovi tima apsolutno svake poslovnice ove institucije će prevesti i overiti i svaki lični dokument, a pod uslovom da ga klijent na prethodno opisan način na obradu dostavi. Pored izvoda iz matične knjige rođenih za vozačke dozvole i radne, oni mogu da prema važećim pravilima kompletno obrade i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih, kao i vozačku dozvolu i uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument. Simultani prevod sa flamanskog jezika na francuski. Da bi konkretna vrsta usmenog prevoda za neku vrstu događaja mogla da bude primenjena, bit će neophodno da prevodioci i sudski tumači dobiju od klijenta precizne informacije o načinu njegove organizacije. Na prvom mestu se po tim misli kako na podatke o mestu sprovođenja manifestacije, tako isto i na one koji se odnose na trajanje i očekivani broj učesnika. Svakako se zahteva od zainteresovanih da prilikom kontakta sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford navedu sve te, ali i ostale informacije o organizaciji, ukoliko ih imaju. Po izvršenoj analizi će biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primene simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na francuski jezik, s tim što oni mogu izvršiti i takozvani konsekutivni prevod, a u zavisnosti od konačne odluke, klijenti ove institucije mogu i po povoljnim cenama da iznajme opremu za simultano prevođenje poslednje generacije. Zvanična ponuda obuhvata i uslugu obrade marketinških materijala, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac prevode sve one sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja, a bilo da je u pitanju neki događaj ili usluga, odnosno proizvod, bilo da se radi o prezentovanju određene firme. Svakako mogu da budu izvršeni direktni prevodi reklamnih kataloga i flajera sa flamanskog na francuski jezik, ali i PR tekstova, plakata i brošura, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, te svih ostalih materijala koji u domen marketinga zvanično mogu da se svrstaju. Pored pomenutih sadržaja, članovi tima konkretne institucije mogu da ostvare zahtevi svakog pojedinca, kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni kako za popularne tekstove, tako isto i za one koji su namenjeni određenom broju stručnjaka za tu oblast. Podrazumeva se da će oni prevesti kako tekstove iz oblasti marketinga, menadžmenta i komunikologije, odnosno nauke, bankarstva i financija, te obrazovanja, medicine i farmacije, tako i one koji su vezani za oblast građevinske industrije. Specijalizovani su i za direktni prevod turističkih tekstova sa flamanskog na francuski jezik, a po potrebi će obraditi i one koji su vezani za oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svake druge naučne discipline, s tim što je potpuno sve jedno da li je u pitanju primarno prirodna ili društvena nauka. Prevodi programa i aplikacija sa flamanskog na francuski jezik. Koliko god bio softver kompleksan, klijenti moraju biti uvereni da će prevodioci i sudski tumači njegovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno i omogućiti im da prevod u konkretnoj kombinaciji jezika za svaku aplikaciju ili program dobiju u optimalnom roku. Naravno da će biti izvršen i direktan prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na francuski, te pomenuti stručnjaci mogu da obrade i web sajtove, ali i internet kataloge i sve ostale sadržaje tog tipa, odnosno one koji se tiču interneta i računara. Naglašavamo i to da oni odlično poznaju pravila koje se odnose na optimizaciju takvih materijala, tako da će alate SEO, Search Engine Optimization, u potpunosti pravilno implementirati, a onda kada to zahteva konkretni tip sadržaja. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford su izuzev pomenutih stručnjaka zaposleni i oni koji mogu ostvariti zahtev klijenata za redakturom, a što važi za bilo koju vrstu loše obrađenih sadržaja. Naime, korektori i lektori će u tom slučaju prvo utvrditi koje greške u prevodima postoje, a onda ih uz poštovanje prevodilačke struke i pravila francuskog jezika maksimalno korektno ispraviti. Bilo koje književno delo, kako iz oblasti proze, poput romana i beletristike, tako isto i iz domena poezije, će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika propisno da obrade. Sem toga, bit će izvršeni i prevodi članaka iz novina sa flamanskog jezika na francuski, ali i sadržine kako dečjih i ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu bilo koju vrstu udžbenika da prevedu u datoj kombinaciji jezika. S obzirom na to da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i one profesionalce koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja video i audio sadržaja bilo koje vrste, to znači da su zainteresovanima za njihov profesionalan prevod na raspolaganju i te usluge. Svakako će prevodilac i sudski tumač obraditi kako crtane i igrane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, tako i reklamne poruke, a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija sa flamanskog jezika na francuski. Naglašavamo da oni mogu po potrebi da prevedu i sadržinu kako televizijskih, tako i radijskih, bilo dečijih, bilo informativnih ili zabavnih, odnosno obrazovnih emisija, te sve ostale vrste video i audio materijala. Cena prevoda sa flamanskog na francuski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.